Încheiem astăzi studiul despre îngeri în general și despre Satan în mod specific. Dar asta nu înseamnă că se încheie și bătălia, nu-i așa? Bătălia se va încheia când vom fi glorificați cu Domnul. Dar pentru a fi victorioși în această bătălie spirituală, am spus că asemenea oricărei bătălii trebuie să luăm în considerare în mod egal, la fel de important, patru aspecte. Care au fost aceste aspecte? Le-am spus data. Ce trebuie să cunoaștem? Patru lucruri. Punctele noastre slabe. Și care e punctul nostru slab? Firea noastră, dar am spus ceva. Un verset sau ceva. Căci despărțiți de El nu putem face nimic, da? Dacă nu rămânem în El, dacă suntem despărțiți de El, da? Nu putem face nimic. Și punctul nostru slab este că firea noastră ne spune că noi putem face ceva. Și atunci facem multe în fire și despărțiți de El. Și ăsta e punctul nostru slab, da? Dar care este punctul tare? Pot totul în Hristos, da? Care mă întărește. Asta e. Dacă suntem în El și dacă ascultăm de El și în toate lucrurile, atunci putem totul. Asta e punctul tare. Are și adversarul ce? Puncte slabe și puncte tari. Care sunt câteva lucruri, puncte slabe ale lui Satan? Ce nu suportă? Sângele Domnului Iisus Hristos. Altceva, ce nu mai suportă? Rugăciunea, mărturia sfinților nu suportă. Și ce nu mai suportă? Nu suportă să îi te împotrivești. Da? Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Da? Bun. Astăzi vrem să vedem punctele tari ale lui Satan sau, dacă vreți, mijloacele pe care Satan le folosește împotriva noastră și pot spune că le cunoaștem pe toate, poate cele mai multe din proprie experiență, din păcate. Și cred că fiecare dintre noi am căzut în multe dintre capcanele lui la un moment dat sau altul din viața noastră. Da? Și haideți să vedem care sunt aceste mijloace ale lui Satan. Sunt 16. 16, am putea spune, virusuri mortale. Da? Pe care el le răspândește. Primul dintre ele, dezamăgirea. 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 Care dintre noi n-am fost dezamăgiți în viața noastră, poate de zeci, de sute de ori, în diferite momente ale vieții noastre, nu? Și ce nu trebuie noi să uităm, că orice dezamăgire poate fi o întâlnire cu Dumnezeu. Atunci când suntem dezamăgiți, trebuie să mergem la Dumnezeu și trebuie să transformăm dezamăgirea noastră într-o ocazie de a merge înaintea lui Dumnezeu și a-i spune lui ce avem pe inima noastră. Pentru că atunci când suntem dezamăgiți, uităm ce e Romani 8:28. Ce spune Romani? Căci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele ca celor ce sunt chemați după planul său. Să nu uităm lucrul acesta. Și dacă Satan se poate folosi de dezamăgirea noastră și rămânem în acea stare, dezamăgirea urcă cu un pas și se transformă în descurajare. Ăsta e al doilea pas al dezamăgirii. Descurajarea. Și descurajarea nu vine de la Domnul. În istoria bisericii este povestită o întâmplare din viața reformatorului Luther. Se spune că timp de câteva săptămâni deja era în valea dezamăgirii. Papa încerca să-l omoare, mai mulți prieteni îl părăsiseră și într-o zi o vede pe soția lui cum cobora scările îmbrăcată în doliu. și o întreabă, dar cine a murit femeie? Nu, sau unde te duci femeie? Și a spune, păi, mă duc la o înmormântare. Dar cine a murit? Întreabă el. Dumnezeu. Da, chiar că a explodat omul. Nu numai că avea de-a face cu papa care vroia să-l omoare, dar avea de-a face și cu blasfemie în propria lui familie. Și o întreabă, dar cine ți-a spus ție așa ceva? Și privind în loc, ea i-a răspuns, tu, Martin, după modul în care te-ai comportat de câteva săptămâni, am fost convinsă că ai descoperit cumva că Dumnezeu a murit. Și atunci el a căzut pe genunchi și a cerut iertare pentru starea lui. Dar nu suntem noi așa, de multe ori ne comportăm ca și cum Dumnezeu ar fi mort. Da, asta-i dezamăgirea. Și 1 Samuel 30:6, haideți să deschidem acolo, să vedem ce face David când este într-o astfel de situație. Poporul vrea să-l ucidă cu pietre, toți erau descurajați, erau amărâți în acea situație. Și ce face David? David s-a întărit în Dumnezeul său. David s-a întărit în Dumnezeul său. Deci dezamăgire care merge în descurajare dacă rămâi acolo, iar descurajarea mai are încă un ultim nivel în acest proces, disperare. Disperarea. Și dacă această disperare poate fi fatală vieții spirituale a creștinului. 2 Corinteni 4:8. Citim acest verset. 2 Corinteni 4:8. Acesta e un verset care trebuie să ni-l amintim când ajungem în acest stadiu de disperare. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu în strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți sau învinși. Da? Aceasta era starea lucrătorului Pavel și vorbește aici despre greutățile slujbei, da? Dar Dumnezeu este pe tronul lui și n-avem voie să ajungem în disperare. Da? Aceste dezamăgirea, descurajarea, disperarea, să nu uităm, sunt mijloace pe care Satan le folosește ca să ne facă ineficienți, să nu putem fi folosiți de Dumnezeu. 4. Am văzut primele 3. Și 4 și 5 sunt și ele legate și sunt două etape. Prima dintre ele este dubiul sau îndoiala. Îndoiala. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Nu? Cu aceasta a început Satan în grădina Edenului când i s-a adresat Evei. Cu îndoiala a semănat acolo o sămânță de îndoială. Oare chiar a zis Dumnezeu așa? Geneza 3:1. Să te îndoiești de Dumnezeu, de existența Lui, de dragostea Lui, de cuvântul Lui Dumnezeu, da? Așa începe. Și al cincelea lucru, al doilea pas, care este? Necredința. Necredința. Ce a spus Satan după aceea? Cu siguranță că nu veți muri, da? Deci negarea totală a ceea ce a spus Dumnezeu. Da? Dacă suntem în faza de îndoială, suntem într-o zonă foarte periculoasă. Și nu trebuie să ne complacem să rămânem în această îndoială, pentru că ea va duce încet, încet la necredință și la negarea cuvântului lui Dumnezeu și a ceea ce Dumnezeu ne spune. Evrei 3:12. Un lucru care să nu-l uităm. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, ca să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea și necredincioasă, care te desparte de Dumnezeul cel viu. Al șaselea lucru. Distragerea atenției. Distragerea atenției. Și știți care e problema cu această distragere a atenției? Este că lucrurile care ne distrag atenția s-ar putea să nu fie în sine lucruri rele. Lucrurile care ne distrag atenția de la voia perfectă a lui Dumnezeu pentru noi s-ar putea să nu fie lucruri rele. Ne poate distrage atenția, ne pot distrage atenția problemele din familie, nu? Cum să punem ceva pe masa familiei noastre și e normal să fii preocupat de lucrul acesta și să ai responsabilitatea aceasta. Îți poate distrage atenția o slujbă și e normal să ai o slujbă, e normal să muncești pentru a-ți câștiga existența. Lucrurile acestea nu sunt rele, dar ele îți pot distrage atenția dacă nu ești tu atent și te pot îndepărta de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Și cum s-a spus de multe ori, nu? Dușmanul lui foarte bine nu este răul, ci este binele. Da? Matei 14:30. Ce se întâmplă când ți se distrage atenția? Acolo Petru era unde? Pe valuri. Și i s-a distras atenția, a auzit vâjuitul vântului, a văzut valurile mari și și-a luat privirea de la Hristos și a început să se scufunde, da? Și atunci a trebuit să strige către Iisus, scapă-mă, da? Deci, această distragere a atenției, chiar de lucruri bune, chiar de lucruri care nu sunt rele în sinea lor, înseamnă să-ți iei privirea de la Hristos și ce se întâmplă? Nu te scufunzi în apă, că noi nu o să mergem niciodată pe apă, cât suntem pe acest pământ, dar te scufunzi din punct de vedere spiritual, da? Când atenția ți este distrasă. Și trebuie să vedem care sunt lucrurile din viața noastră care ne distrag atenția. Lucruri bune. Ce ne distrage atenția? A fost punctul 6. Punctul 7. Mintea împărțită. Sau inima împărțită. Da? Sunt multe versete care vorbesc despre acest lucru. Matei 6:24. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Da? Fiindcă fie veți iubi pe unul și veți urâ pe celălalt, fie veți urâ pe unul și veți iubi pe celălalt. Nu puteți să-L slujiți pe Dumnezeu și pe Mamona. Da? E un verset. Efeseni 4:14. Să nu mai fiți ca niște copii duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură, da? 1 Ioan 2:15-17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Da? Pentru că dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el, spune acolo. Acum, cuvântul din greacă care este tradus așa sau se face referire la o inimă împărțită sau minte împărțită, practic înseamnă om cu două suflete. Da? Om cu două suflete. Și e asemenea unei plute, da? La marginea unui lac sau unei mări, nu? Când vin valurile, e când lângă țărm, când departe de țărm, când... Așa, se ține de un firicel legată, dar ea e dusă încoace și încolo de valuri. Esop, scriitor antic, a scris diferite mituri. Și el povestea, într-o astfel de scriere a lui, despre o vreme în care fiarele pământului și păsările cerului au făcut război. Bineînțeles, un mit, dar vrea să sublinieze și scoate în evidență un lucru prin aceasta. Și vorbește despre Liliac, care era când cu fiarele pământului, când cu păsările cerului. Când câștigau păsările cerului, zbura împreună cu ele și le spunea tuturor că era pasăre. Când câștigau fiarele pământului războiul, el mergea cu ele și asigura pe toată lumea că el este fiară a pământului. Și bineînțeles că până la urmă și păsările și fiarele pământului au descoperit ipocrizia Liliacului și de atunci el trebuie să se ascundă și nu poate ieși afară decât noaptea pe întuneric, da? Ca să nu-l vadă niciunii, nici alții. Da? Este o ilustrație bună pentru omul cu inima împărțită. Da? Vrem să fim și cu unii și cu alții. O altă istorisire mai recentă este din războiul american de... Războiul civil american. Și erau acolo Confederația și Yankee. Și se vorbește despre un om, un observator neutru, care însă a fost prins la mijloc într-o bătălie crâncenă între cele două părți. Și sperând el să scape, s-a îmbrăcat cu niște pantaloni ai Confederației și cu o bluză a Yankee-lor. Și a mers pe câmpul de bătălie. Imediat, bineînțeles, a fost doborât. Și pantalonii și bluza îi erau ciuruite de gloanțe. Îți dați seama că ambii au tras în el. Da? Nu poți fi și cu una și cu alta, cu inima împărțită. Da? Pentru că vei fi doborât. Vei fi doborât. Iacov, haideți să vedem două versete din Iacov. Ce spune el sau ce le spune oamenilor acestora? Iacov 1:8. Spune, un om nehotărât și nestatornic în toate gândurile sau căile sale. Spune, un astfel de om, versetul 7, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Acel cuvânt nestatornic este cuvântul cu suflet împărțit. Dacă vă uitați cei care aveți Cornilescu 31 la subsol, chiar scrie lucrul acesta. Literal, cuvântul înseamnă suflet împărțit. Sau, da. Da, cu suflet împărțit. Da? Nehotărât în gândurile sale. Și 4:8, să citim și acel verset. Da, sau oameni cu inima împărțită. Oameni cu inima împărțită. A fost punctul 7. Mergem la punctul 8. Necinstea. Necinstea. Și acum mijloacele prin care Satan poate folosi necinstea sunt nenumărate. Aici nu vorbim numai despre minciună, nu? Că minți pe cineva. Și ascunde anumite aspecte într-o anumită situație poate fi considerată necinste, nu e așa? Dar, dincolo de aceasta, a nu fi angajatul care trebuie să fii la locul de muncă, a nu fi părintele sau copilul care, pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l fii, sau elevul care tu vrei să, care Dumnezeu vrea să fii, da? În familie, la școală, este o necinste. Da? O necinste față de copiii tăi dacă ești părinte, o necinste față de părinții tăi dacă ești copil, o necinste față de colegii și învățătorii, profesorii tăi dacă ești elev sau student. Să nu fii păstorul care trebuie să fii. Este necinstit față de, primul rând față de Dumnezeu și față de cei peste care Dumnezeu te-a așezat. Așadar, necinstea acoperă o gamă foarte largă de lucruri, foarte multe aspecte. Anual se strâng cam 500 de milioane de dolari de către vindecătorii prin credință. Da? Faith healers. Cei care fac cruciade din acestea de vindecare și cheamă oamenii să fie vindecați de către tele-evangeliști, da, care promit lucruri pe care nu le pot face, de către predicatorii liberali care au o vorbire foarte pricepută, dar care nu cred nimic din ceea ce spun. Da? Necinste. Necinste toate lucrurile acestea. 2 Corinteni 4:2. Legat de necinste este și înșelăciunea, da? Înșelăciunea. Și aici poate vorbim mai mult la cuvântul lui Dumnezeu și la înșelăciunea prin modul în care se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și de exemplu 2 Corinteni 11:13. Dacă toți suntem în Corinteni, spune: oamenii aceștia sunt apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli a lui Hristos. Și 2 Ioan 1:7. Înșelătorul șef este Satan, da? Și el se va folosi de anticrist, da? Dar acum sunt mulți înșelători în această lume. Și ce înseamnă înșelăciune? Ce fac cultele în general cu cuvântul lui Dumnezeu? Răstălmăcesc și adaugă cuvântului lui Dumnezeu. Da? Când am vorbit despre culte, am văzut că o caracteristică a cultelor este revelație nouă, descoperire nouă de la Dumnezeu, ceva ce adaugă în cuvântul lui Dumnezeu. Și desigur, mai au și anumite părți din cuvânt, îl scot din context și își clădesc întreaga teologie pe acele lucruri scoase din context. Ce fac liberalii? Ei scot Da? Cultele, sectele adaugă, revelație nouă, liberalii scot, în sensul că chestia asta nu este cuvântul lui Dumnezeu sau nu este importantă sau asta e doar o poveste, nu poate fi adevărată, da? Unii adaugă, alții scot și toți intră în această categorie de înșelători. Înșelători. Apocalipsa 22, de la 16 la 19, să ne reamintim aceste versete. Spune, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea de la pomul vieții și din cartea sfântă, scrise în cartea, și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Așadar, ne adaugă, alții scot, înșelăciune. Al zecelea lucru. Amorțeala. Amorțeala. Înșelăciunea. Da. Înșelăciunea. Amorțeala. Cu privire la Cartea Evrei, există discuții cine este autorul. Dar un lucru este sigur când citim Cartea Evrei. Starea celor cărora le este scrisă. Și acea stare este caracterizată de amorțeală. Amorțeală spirituală. De exemplu, haideți să citim Evrei 5, 12 la 14. Cineva dintre tine să citească. Evrei 5, de la 12 la 14. Voi trebuia să fiți învățători, dar tot cu lapte trebuie să fiți hrăniți. În loc să puteți să înțelegeți lucrurile profunde din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fiți învățați din nou lucrurile simple, lucrurile de bază, lucrurile de început. Asta din cauza amorțelii voastre și acea stare era și în Corint. Dacă citim în 1 Corinteni 3 de la 1 la 3, spune că nu am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, da? Ci trebuie să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Iar în Evrei, în 5 cu 11, spune, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Greoi, sau cum zic, sau la auzire, da, asta e ideea, da? Vi s-au întărit urechile, nu mai auziți cuvântul lui Dumnezeu și asta este această stare de amorțeală spirituală. Și dacă rămâi mult în starea asta, știți unde duce? La moarte. 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 Sigur, pentru creștini nu e vorba de moartea spirituală în sensul despărțirii veșnice de Dumnezeu, dar este vorba de orice imposibilitatea de a mai fi folosit în vreun fel pentru lucrarea lui Dumnezeu. Da? Romani 6, 1, 2 și 11. Ce ne spune? Ce spune Scriptura? Cum este creștinul? Mort față de păcat și viu față de neprihănire. Însă ce face Satan? Inversează lucrurile acestea. Noi suntem morți față de neprihănire și prea vii față de păcat. Da? Moartea. Al 12-lea lucru. Amânarea. Amânarea. Unde scrie în Biblie că mântuirea este promisă mâine? Nicăieri. Astăzi. Evrei 4, 7 și 8. Haideți că suntem în Evrei. Haideți să citim acestea. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus, mai sus. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi fost, le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Astăzi. Probabil că iadul va fi plin. Sigur, iadul va fi plin de oameni care au amânat. Care au spus, voi accepta ce a făcut Hristos pentru mine în ceasul al 11-lea. Și au murit la 10:59. Da? Amânarea. 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 Proverbe 27:1. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Nu te făli cu ziua de mâine. Nu amâna să iei deciziile pe care trebuie să le iei. Nu amâna să faci ceea ce trebuie să faci, că nu știi ce îți aduce ziua de mâine. Al 13-lea lucru. Discordia. Discordia. Multe biserici s-au rupt din cauza acestui și replic lui Satan. O persoană care îi place bârfa începe să răspândească lucruri sau îi vine o idee la care probabil nimeni altcineva nu s-a gândit, începe să o spună altora și lucrul acesta crește și se ajunge la conflict și la supărare. Se spune că prea multe biserici s-au rupt din cauza unor dispoziții, în loc de să fie, dacă e să se facă, din cauza unor poziții. Da? Dispoziția unor oameni, nu poziții doctrinare. Da? Deci mulți oameni zic că astăzi, că și noi vrem să ieșim din Uniunea Baptistă, dar ajung să spună lucrul ăsta din cauza dispoziției, că există conflicte între ei acolo, nu din cauza că au o temelie doctrinară și au o bază biblică pentru ceea ce fac. Trebuie să avem grijă cu aceste lucruri. Proverbe 6, de la 16 la 19, vorbește despre astfel de oameni care seamănă discordie. Proverbe 6, de la 16 la 19. Cel care seamănă neînțelegere sau discordie, da, între frați. Al 14-lea lucru, întinarea. Lucrul ăsta e valabil pentru toți. Dar aș vrea, copii și tineri, ascultați bine la acest punct. Și am aici și o ilustrație, ceva ce s-a întâmplat într-o biserică. Un mare evanghelist a făcut la sfârșitul întâlnirii o chemare către tineri. Cine vrea să fie folosit de Dumnezeu sau să-și dedice viața lui Dumnezeu, să vină în față. Și era o întâlnire mare și foarte mulți tineri au mers acolo în față, arătând lucrul acesta, că vor să fie folosiți de Dumnezeu. Și când erau toți acolo, evanghelistul le-a spus așa: tinerilor, nu vă rugați ca Dumnezeu să vă folosească. Și primul lucru, au rămas toți așa, da. Și apoi a explicat ce vrea să spună. Dumnezeu vă va folosi oricum. De fapt, vă va epuiza, pentru că și așa sunt prea puțini lucrători. Ceea ce trebuie să vă rugați este ca Dumnezeu să vă facă persoane ce pot fi folosite. Da? Să avem grijă, oare putem? Sigur, vrem să fim folosiți, dar poate Dumnezeu să ne folosească. Are pe cine folosi Dumnezeu. Da? E bine să vrei să fii folosit, dar nu trebuie să uiți că trebuie ca să poți fi folosit. Dumnezeu vrea vase curate, vase de cinste pe care să le folosească. Unu Corinteni 3, 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. 15. Mai avem două. Defăimarea. Poate merge și împreună cu discordia, da? Ce înseamnă defăimarea? A critica, a aduce, a afirma lucruri neadevărate despre altcineva, da? A afecta imaginea cuiva, a batjocori, da? Și ar trebui să fim atenți fiecare legat de acest mijloc al lui Satan. Haideți să citim Matei 10, 41 și 42. Matei 10, 41 și 42.
Cine primește un profet în numele unui profet, va primi răsplata unui profet. Și cine primește un om drept în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. Și oricine va da de bun numai un pahar cu apă rece unuia din Iisus acesteia, în numele lui Iisus Hristos, adevărat vă spun, nici de cum nu va pierde răsplata.
Sigur, aplicând în contextul, este în vremea necazului, dar principiul este același. Da? Principiul putem să-l extragem și noi. Și Psalmul 101:5 spune așa: pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Și ultimul, neascultarea. Neascultarea. Doi Sauli faimoși există în Biblie. Unul în Vechiul Testament și unul în Noul Testament. Unul era un bărbat înalt, frumos, celălalt era micuț și deloc interesant. Nu e așa? Unul a început bine cu Dumnezeu și a terminat-o rău. Celălalt a început ca dușman al lui Dumnezeu și a terminat ca și cel mai mare ucenic, dar cel mai mare misionar al lui Dumnezeu. Unul, în ceasul morții, ce s-a dus? La vrăjitoare? Unde s-a dus? La vrăjitoare. La ghicitoare. La ghicitoare. Da? Celălalt l-a slujit pe Domnul până în ultima clipă a vieții sale. Care a fost diferența dintre ei? Ce a făcut diferența? Unul a fost neascultător, celălalt a ascultat de Dumnezeu. Roman 6:14-18.
Pentru că păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că sunt legi și sunt har. Pentru că nu sunt legi și sunt har. Atunci ce să păcătuim, pentru că nu sunt legi și sunt har? Nici de cum nu știți că dacă vă dați pe voi înși vă rog cuiva pe ascultare cu toți și rog, ai acelea de care ascultați, fie ai păcatului, fie este moarte, fie ascultării de, pentru dreptate. Dar mulțumim fie prin Dumnezeu că era sirope păcatului, dar ați ascultat din inimă de modelul învățăturii în care a fost instruit. Și fiind deliberat de păcat, ați devenit robi ai nedicănirii.
V-ați făcut robi ai nedicănirii sau robi ai dreptății. Suntem cu adevărat robi ai dreptății? Trebuie fiecare să ne analizăm, trebuie să vedem care dintre aceste mijloace Satan, prin care din ele Satan a avut victorie asupra noastră, și să nu uităm că în Hristos putem totul și putem fi noi victorioși. Da? Haideți să ne rugăm.